pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, sunt Dana Bordeanu, iar alături de mine la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în această ocazie a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc, mă bucur că este răcoare aici și sunteți...
Măcar în interior,
da,
nu?
Da, 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 și în exterior este mult mai plăcut decât în mijlocul Bucureștiului.
Da, da. Este cald, dar... căldura vine la pachet cu vacanța.
Oh, iar îți poveri subiectul vacanță.
Nu vacanță, nu mai vorbim de vacanță, nu? Dacă vine la pachet cu vacanța, vine la pachet și cu drepturi, obligații pentru noi, nu? Noi ne gândim la drepturi, adică la bucuria de...
Da, dar pentru un avocat vacanța este fracționată, să zic așa, pentru că primim în timpul vacanței hotărâri judecătoresc, cerere de chemare în judecată și cu ocazia asta poate spunem, readucem aminte celor care ne urmăresc, avem termene de decădere, termene în care trebuie să ne spunem punctul de vedere, să motivăm fie o întâmpinare, o cerere convențională, o cale de atac, iar faptul că ești plecat în vacanță, nu numai tu ca avocat, dar și destinatarul, vorbesc de client, nu este o justificare ca acesta să nu primească și să nu acționeze în termenul stabilit de către instanță legat de actul juridic pe care trebuie să-l facă.
Mai deci exact, când plecăm...
Da, asta vreau să spun. Mai exact, dacă suntem plecați, nu avem nicio scuză să spunem, aveam termen 5 zile să, de exemplu, să plătesc o taxă de timbru și să spun am fost plecat, deci nu am ridicat corespondența 10 zile pentru că tocmai eram pe litoral, avem ce avem cu litoralul, da, și după 10 zile am venit, am ridicat corespondența, deci ca atare pot să plătesc acum. Atenție, dacă plecăm, obligatorul trebuie să avem pe cineva care să ne supravegheze corespondența și în măsura în care am primit o astfel de cerere sau o astfel de rezoluție, ca să spun, din partea unui judecător sau motive de apel, obligatorul trebuie să îndeplinim în termenul stabilit sarcina care ni s-a pus în vedere. Să timbrăm, să motivăm. Nu este scuzabil faptul că ne-am simțit bine și când am revenit a fost momentul în care aș fi putut să plătesc o taxă de timplu sau să depun niște motive de apel.
Deci cumva nu trebuie... este... Nu am nicio scuză.
Da,
cumva
dar nu trebuie este să reținută de către judecător această apărare.
Da. Păi înseamnă că avocații sunt dezavantajați. Cum spuneați
da, că da, 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 da.
Mesajul de genul acesta...
Primim tot timpul. Da. Și oriunde și ești...
Ai și termen limitat.
Da.
Însă, în virtutea emisiunii, e bine să știi, adică, iată, cu caracter profilactic, preventiv, ceea ce ați spus este foarte important. Când plecăm de acasă, că plecăm în afara României, că suntem în România, poate lipsim 10 zile, este un termen deja lung pentru anumite acte care ne vin și de la care se așteaptă un răspuns în termen scurt.
Da, dacă nu facem...
Dacă nu facem în timpul acela, nu pot să mă
scuz
apoi...
Putem să pierdem tot.
Putem pierde tot. Sună cam dur. Așa că trebuie să ne împăcăm bine cu vecinii.
Cu vecinii, cu rudele, cu cei apropiați. Uite, un proces verbal, ai condus, ai plecat la mare, ai primit un proces verbal de contravenție, că ai depășit viteza, nu l-a dat în 15 zile, poate că nu era omologat aparatul radar, poate că erau două mașini paralele și fix pe tine te-a luat în loc să-l ia pe celălalt și așa mai departe și apărarea nu mai poți face. Dacă n-ai făcut-o în termenul de 15 zile de atacare a procesului verbal, este o chestiune rugăciune frecventă și cu care m-am întâlnit. Vin, se duc în concediu, stau 20 de zile și spun, păi ce doamnă, acum eu eram la mare, credeți că mă gândeam la...
Se gândeau alții.
Se gândeau alții,
că
da.
Sunteți la mare și că nu vă gândiți.
Și când a primit deja punerea în executare a procesului verbal, era deja prea târziu.
Prea târziu. Mulțumesc frumos, doamnă avocat. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Alo, bună ziua. Era bună ziua.
Bună ziua.
Doamna și domnule avocat. Sunt din Popeștilor din București și mă numesc Simona.
Da, vă rog.
Maica mea, așa, mi-a vândut în 94 casa. Deci casa veche, dar bătrânească. Dus astfel la mine. Iar în 97 mi-am vândut apartament, pentru că locuiam la apartament, fiind divorțată. Am considerat, și având doi copii, am considerat că o să fiu dezechilibrată, dar financiar, ei fiind și la școală. Și mama mi-a propus, vinzi casa, vinzi apartamentul.
Nu mai iubi, doamna Simona.
Puțin mai rar dacă...
Numai puțin, se aude greu și vorbiți și foarte repede, da. Și s-au pierdut informații importante. Deci, încă o dată, dar rar.
Mama, 94, mi-a vândut casa bătrânească. Eu deja aveam apartament, tot în București, dar la sugestia dânsii, având doi copii, fiind și divorțată, a zis așa, hai să... Deci o să fie... Adică o să simți, așa zic, un dezechilibru financiar și să vin la apartamentul și am vândut. M-am conformat, am investit, era o casă de răpânat, am investit, am avut și chitanțe, însă acest... deci acest contract, așa sunt în diviziune, cu încă trei frați.
A, deci nu v-a vândut, ați primit doar un certificat de moștenitor.
Nu, contract de vânzare-cumpărare.
Pe un sfert, pe o treime.
V-a vândut doar
de
cota?
De 250 de metri pătrați.
Cota, doamne.
Cota indiviză v-a vândut.
Așa, da, partea dânsii.
Partea dânsii.
Deci s-a dezbătut după decesul tatălui meu, așa, succesiunea.
Trebuia să o luați cronologic, nu dandoaseră, dar mă rog, acum
noi
încercăm
înțeles,
să
încercăm.
Înțelegem. Da.
Da. Însă acești trei frați sunt pe acei 150 de metri pătrați, terenul fiind de 400. Deci 250 sunt ai mei, 150. Însă ei nu locuiesc acolo, au fiecare casă. Înțelegeți? Tot apartament. Deși așa, și cu toate astea am fost dată în judecată, târâtă prin tribunal, deși mama zic că a stat la mine, deci am venit cu foarte multe dovezi, n-au câștigat, au făcut și apel. M-au dat a doua oară în judecată. Din nou am câștigat și acum vreau să... și am făcut partajul. La partaj, domnii avocați, am pierdut, a rămas în nelucrare. Deși în 2001 și în 2004, deci am repetat. O întrebare. Pot să fac testament copiilor mei pentru a nu mai face? Eu sunt foarte în vârstă, vă
dați
seama.
Dar în momentul acesta, dumneavoastră, mai aveți vreun proces cu frații?
Nu. Este definitiv și revocabil. În 2004 eu am terminat.
Ați terminat în ce sens? În sensul că ați primit întreg imobilul?
Da, este al meu. Eu n-am treabă. E separat tot.
Nu. Altceva vă întreabă, doamnă avocat.
Da,
hotărârea judecătorească, mai știți ce a scris, ce a spus, ce a decis judecătorul atunci, că ce?
Da, le-au respins acțiunea lor prin definitiv și revocabil, cu toate că au făcut și apel. Deci asta a scris.
Da, dumneavoastră ce ați primit? Ați primit...
Cred că acțiunea era doar a lor și cred că doamna n-a făcut reconvențională. Și nu a spus nici în ce era acțiune.
E o ieșire din indiviziune, că altceva n-aveau ce să facă, o ieșire din indiviziune.
Probabil.
Și dumneavoastră ați primit întreg imobilul urmând să le dați lor o sumă de bani?
Da.
Nu, partea dânsii, partea mamei mele, 250 de metri pătrați, 150, fiind al lor, deci eu n-am treabă cu acea 150.
Am înțeles, s-a împărțit în natură. Dumneavoastră ați luat 250 și casa,
exact.
Și ei au luat 150 de metri.
Partea lor, da.
Partea
dar
lor.
Dar nu locuiesc. Dar
nu locuiesc
acolo.
Dar au 150 de metri în indiviziune. Ei doi stăpânesc 150 de metri, dumneavoastră 250 de metri. Așa scrie în hotărâre, în dispozitiv?
Exact. Am fost dată în judecată, nu odată, ci de două ori.
Am înțeles, dar finalitatea procesului cu etapele respective au avut în sensul identificării exact a suprafeței de teren și a construcției pe care o stăpâniți și a terenului pe care stăpânesc cei doi frați.
Și ultima noutate, știți că acum de 2 ani de zile e cu digitalizare. Înainte plăteam impozit, taxe și impozit sunt la zi, deci nu se pune problema. Acum, deci anul ăsta, când am plătit la aparat, nu mi-a eliberat chitanța, nemai având, în sfârșit. Am nimerit un aparat care nu mai avea, mă rog.
Nu, deci, dar ideea asta ați fost la direcția de taxe și impozite cu hotărârea
județului. Asta vreau să vă întreb. Și m-am dus la taxe și impozit, mi-a eliberat un, deci așa, chitanță, însă scrie. Nu sunt proprietară, deci n-am titlul de proprietar. Dar ce trebuia să fac? O cerere tot către...
Nu, trebuia să mergeți cu hotărârea judecătorească la direcția de taxe și impozite și eventual să se facă două roluri, să se realizeze două roluri
separate,
dumneavoastră, pe 250 de metri cu construcția, frații, rol separat pe 150 de metri. Ați vrea să vă întreb, ați ridicat și gard? Este deja...
Da, este tot.
Intrare separată, ei, intrare separată dumneavoastră.
Exact, intrare separată, nu se pune pe... Da, ei au chiriași și acești chiriași sunt măgari. Îmi fac o mie și una de probleme cu amenințări.
Am înțeles. Deci, practic, dumneavoastră, în urma acestui dosar, ați devenit proprietară cu toate drepturile.
Exact, proprietar, pentru că am vândut apartamentul și vă dați seama că am muncit destul, mi-a cumpărat apartamentul.
Exact, ați investit în construcție. Da, dar s-a avut în vedere probabil efortul dumneavoastră financiar de către judecător când s-a pronunțat.
Doamna avocat, la dosar am depus și precum că mama a fost sub obrăduirea mea, exact de când a murit tatăl meu.
Obligația de întreținere mai puțin, dar investițiile într-adevăr sunt un spor de valoare.
Da, chitanțe tot, pe asta am și... Nu că n-aș fi reușit, că era contract de vânzare fără clauză.
Ok. Având hotărârea judecătorească, are autoritate de lucru judecat, orice discuție legat de dispozitiv este deprisos pentru că nu mai putem schimba nimic. Din ce am înțeles, ca să vă dăm un răspuns, aveți o hotărâre
judecătorească.
Aveți o hotărâre judecătorească prin care dumneavoastră ați fost trecută ca proprietar pe suprafața de 250 de metri construcție. Da, ați identificat terenul și construcția este lotizat, în sensul că aveți gard, intrare separată. Și
am chemat și ăsta, cum îi spune, deci domnul inginer cadastral și mi-a făcut, deci am măsurat. Însă dânsul, dar mi-a spus că nu am titlu și n-a putut ca să ducă până la sfârșit, deci cu carte funciară, cu intabulare, cu tot.
Dar hotărârea judecătorească, urmarea partajului reprezintă titlul de proprietate, deci aici ceva nu e în regulă.
Deci eu trebuia ca să fac o cerere și să...
Deci aveți obligația, după ce ați primit hotărârea judecătorească, să o legalizați cu mențiunea definitivă, să mergeți la DITL să vă faceți rol și cu titlul de proprietate, hotărârea judecătorească și cu certificatul de rol, mergeți la inginerul cadastrist să vă obțină număr cadastral pentru terenul respectiv. Iar a doua întrebare, dacă faceți testament copiilor dumneavoastră, răspunsul este nu este necesar, pentru că copiii oricum sunt rezervatari și vin la moștenire în virtutea faptului că sunt descendenți, sunt copiii dumneavoastră și automat vă culeg, zic așa, după decesul dumneavoastră, întreaga avere.
Deci eu vreau să-i las fiului meu deci cam 100 de metri pătrați și fiicei mele, el fiind mult mai...
Adică vreți să-i dați unuia mai mult și altuia mai puțin, asta vreți să spuneți?
Da. Dacă se poate.
Da, în condițiile acestea, păi asta ar însemna să mai împărțiți odată suprafața de teren, să mai faceți lotizare?
Asta vor face ei, după decesul meu, dacă cadastru.
Dacă se vor judeca.
Și dacă va fi posibil, că nu poți să fracționezi un teren dacă nu ai deschiderea.
Păi are foarte mult, doamna avocat, și eu nu vreau, știți, că cine are prea mult își strică. Nu se poate.
Păi nu, dar atunci dacă decideți, luați decizia de acum de completă. Adică nu-i lăsați pe ei să rezolve ulterior
da,
alte chestii.
Da, vindeți deja de acum.
Să nu se certe, să nu fie dămbioși un
păi tocmai.
Dați-le de acum, fie donați, fie le vindeți cu uzufructul viacerii, adică dumneavoastră să rămâneți până decedați în casă și stabiliți de acum, tu ai 100 de metri și tot vine cadastristul, vă face număr cadastral pe întreaga suprafață, după care lotizează, dar atenție dacă este posibil, pentru că încă o dată spun 250 de metri, să-i las 100 la 1 și 150, cel cu 100 de metri, nu știu dacă va putea să folosească cumva acel teren.
Sunt patru, dar nu vreau ca să întindă, eu știu, mă rog, sunt niște
da, dumneavoastră cunoașteți amănuntele, dar noi vă spunem ce se poate face. Adică dumneavoastră nu puteți să-i spuneți iau tu 100 de metri și tu 150.
Fără să fie, nu. Vă dați seama că după ioșuna de cesul meu o să caut, o să vadă. Nu le spun acum. Nicio formă.
Puteți face un testament din rezervă, din cotitatea dumneavoastră disponibilă. Puteți să lăsați, să zic așa, ceva mai mult unuia dintre copii. Cu alte cuvinte, în mod normal după decesul dumneavoastră s-ar împărți jumătate cotele de 1 pe 2 fiecare, jumătate din casă și teren, jumătate din casă și teren. Sigur că nu vor putea tăia casa pe din două. Va fi probabil tot așa o ceartă sau o înțelegere, ca să nu fim cârcotași.
Eu nu doresc da, să ajungă în situația asta amândoi. Ne țin unul la altul foarte mult, dați seama.
Da, sunteți mamă și e firesc. În condițiile acestea, unul va primi casa și terenul și celălalt va primi despăgubiri.
El s-a dărâmat partea lui. El a avut partea lui, deci a fost două corturi mari, imens, curtea e foarte mare, spațioasă. S-a dărâmat că vrea să-și facă cabinet, el fiind doctor.
Am înțeles. Deci, ideea este următoarea. Din timpul vieții, faceți această împărțeală și mergeți la notar și donați 100 de metri unui copil și 150
deci, celuilalt. Deci, trebuie pentru...
Aici trebuie pentru să mergeți la notar și să întrebați exact. Vă trebuie titlul de proprietate, vă trebuie număr cadastral,
păi
actele...
N-am titlul, tocmai, deci am acel contract de vânzare-cumpărare.
Nu, aveți hotărârea judecătorească. Ultimul este titlul dumneavoastră de vânzare-cumpărare, pentru că la...
de la tribunal care m-au dat frații în judecată. Nu?
Exact, acela reprezintă titlul dumneavoastră pentru că contractul de vânzare-cumpărare e doar pe cotă.
Pe asta nu l-am prezentat eu la administrația financiară, de-aia mi-a și scris
aici. Mergeți și prezentați-l, pentru că ca să vă recunoască proprietară pe 250 de metri și să vă facă rol. Și dacă nu
deci
aveți...
Deci rol separat față de ceilalți frați, da?
Da, exact.
Deci fac o cerere. Cum trebuie...
Aici mergeți la DITL, ei vă dau niște formulare și vă cer buletinul de identitate și hotărârea judecătorească.
Da, sunt formulare acolo, nu mai e nevoie să mai scriu.
Sunt formulare, da.
Și ce trebuie să cer? Certificat pentru...
Nu. Vă duceți cu hotărârea judecătorească și spuneți să vă facă rol pe suprafața pe care o dețineți în proprietate urmarea hotărârii judecătorești.
Să rămână mult de tot, tot binele din lume. Vă doresc multă sănătate și doamnei...
Numai bine. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru apel. Mergem mai departe. Doamna avocat, a spus ascultătoarea noastră că m-a dat în judecată de două ori și vreau să lămurim lucrul acesta și să aibă în vedere cei care ne ascultă și care ajung în fața instanței de judecată de un aspect, să aibă în vedere un aspect. Înainte de a continua discuția, le reamintesc mai ales celor care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței că numărul 021-269-0808 vă stă la dispoziție. De asemenea, 0751-400-300 pentru mesaje. Telefonul este lângă mine și citesc mesajele în ordinea sosirii. Așadar, 021-269-0808, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Doamna avocat, zice ascultătoarea noastră, m-a dat în judecată de două ori. A dat o judecată de două ori.
Ai putea să fie și de trei.
Și de trei?
Și de patru, chiar dacă erau și o contestație în anulare sau o revizuire, o cale extraordinară de atac.
Deci cum e? E dată judecată de două ori sau o dată?
Nu. Orice proces are mai multe faze procesuale, în sensul că te duci mai întâi în fața unui prim judecător, dacă valoarea obiectului litigiului este mai mică, dacă este mai mai mare, te duci deja direct la doi judecători și așa mai departe. Deci mai întâi există o primă fază și legiuitorul este în avantajul cetățeanului, să spun așa. Este posibil ca primul judecător, prima judecată să fie greșită din anumite considerente. O eroare materială sau pur și simplu o eroare de interpretare sau pur și simplu un mod de a privi de către judecătora speciei total diferit, care poate că nu corespunde situației reale. Și atunci ai posibilitatea să te duci și să ceri concursul unui alt judecător, de fapt la doi judecători, dacă în prima instanță a fost un judecător, dacă în prima instanță au fost doi judecători, la trei judecători, deci cu alte cuvinte te duci la o instanță superioară, care este în general instanță de control. Unele dintre ele, dacă te duci în faza de apel, ai efectul devolutiv, adică poți să reiei întreaga judecată și să explici la mai mulți judecători, doi sau trei, depinde de situație, aceeași problemă și să-ți aduci și probe noi pe care fie ai omis sau fie au fost interpretate greșit în fața noilor judecători și să obții o hotărâre, eu spun așa, rectificată, dacă bineînțeles se impune. Deci ca tare nu vorbim de două judecăți, vorbim de o singură judecată trecută prin mai multe etape. Mai întâi se pronunță o instanță de fond, o instanță de apel, dar uneori sunt hotărâri judecătoresc care merg și chiar la a treia etapă. Dacă valoarea este foarte mare, dacă obiectul este foarte complex, în anumite situații se poate merge chiar și la a treia fază de judecată, recurs. E adevărat că recursul este destul de greu de admis pentru că este foarte restrictiv, spre deosebire de apel, unde am spus că e devolutiv, adică poți să reiei întreaga judecată, iar mai nou, în alta curte a permis chiar dacă nu ai cerut probe la fond, să cer probe noi în faza de apel sau să readministreze anumite probe pe care le-ai făcut în faza de fond. În recurs însă restricția este foarte mare, sunt limitativ prevăzute cazurile în care poți să ataci o hotărâre judecătorească pe competență, dacă a apărut un înscris nou care nu puteai să-l depui, dacă exista o contradicție, există o contradicție între hotărâri și așa mai departe. În afară de aceste cazuri, deci când hotărârea a zis că gata, ai terminat, e bine, ai câștigat, este posibil și vrei să te bucuri de ea, este posibil ca partea adversă să nu te lase să fii liniștit și să folosească după terminarea tuturor etapelor, așa numitele căi extraordinare de atac. Căile extraordinare de atac sunt două și aici limitarea motivelor pentru care partea adversă se poate adresa judecătorului sunt de strictă interpretare și privesc, de exemplu, cu titlul de exemplu, contestație în anulare, n-ai fost citat la adresa, între timp tu te-ai mutat, ai anunțat instanța, atenție, ai anunțat instanța, pentru că de multe ori mi se întâmplă să vină partea să spună, doamne, n-am primit hotărârea. Știți, eu între timp m-am mutat și n-am primit hotărârea. Dacă nu ai anunțat instanța, nimeni nu este obligat să-ți caute ție noua locuință. Și dacă ai anunțat instanța și grefierul sau pur și simplu judecătorul din mulțimea de dosare și așa mai departe nu a observat că tu ai indicat o nouă adresă și te-au citat la vechea adresă și s-a judecat, ai ai terminat procesul, ai posibilitatea să vii în fața judecătorului și să-i atragi atenția că tu nu ai știut acest proces din vina lui, a judecătorului. Vorbesc ca judecătorului în sensul de grefier, de cei care fac corespondența și așa mai departe. Vorbesc de a instanței de judecată cu în completul ei total, că nu te-au citat acolo unde trebuie. Și atunci sunt și aceste căi extraordinare de atac. Deci în astfel de situații vorbim însă de același proces și o singură mențiune am să mai fac. Atenție, nu se mai poate schimba. Odată stabilit cadrul procesual, adică ai făcut o cerere de chemare în judecată, în care ai solicitat, cum a fost cazul doamnei, să se împartă casa, să se stabilească unde au fracii terenul, ce suprafață și așa mai departe. În apel, în recurs, în contestație, în anulare, în revizuire.
Ce am cerut prima dată?
Așa merge până la sfârșit. Ca să explicăm și toate
dacă
cele...
dacă îmi dau seama pe parcurs că am greșit ceva?
Numai puțin, imediat pe răspund. Toate celelalte, ca să fie pe înțeles, sunt doar instanțe de control. Deci controlează ce s-a făcut la fond. Deci nu mai ai voie să schimbi. Dacă pe parcurs îți dai seama că ai greșit și ai solicitat ceva greșit, ai două posibilități. Să încerci să rectifici printr-o cerere de chemare în judecată nouă, doar ca rectificare, nu în sensul să fac o nouă cerere și de data asta să o fac corect. Că mă bucur de autoritatea, în ghilimele fie zis, de autoritatea de lucruri judecat. În schimb, dacă ai greșit și nu mai poți rectifica în cadrul procesual, la revedere, rămâi cu ce ai apucat să spui prima dată. Dacă nu mai ai posibilitatea intentării unui nou proces, doar în completare sau în modificare, dar pe alte mei de drept. Dar nu mai poți relua judecata în aceleași forme și în aceleași condiții. Pentru că mi se întâmplă în practica curentă să spună, doamne, am pierdut acea. Vă plătesc cât vreți dumneavoastră, dar hai să rom din nou procesul. Nu se mai poate relua, da? Plătești și taxa de timbru, până la urmă care e problema? Mai facem un nou proces. Nu mai poți face un nou proces. Este deja autoritatea de lucru judecat. Odată ce judecătorul a stabilit o situație, chiar dacă îți convine sau nu, nu poți să mai reiei
judecată. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar relua o judecată? Adică, păi, ce cu acest principiu? Și-a avut în vedere legiuitorul când a stabilit puterea de lucru judecat.
Exact cum a zis, o stabilitate juridică. Până la urmă, dacă tu ai hotărâre judecătorească, iar mai nou avem putere de lucru judecat. În sensul că dacă în cuprinsul unei hotărâri judecătorești, un judecător afirmă despre o situație un anumit lucru, de exemplu, am avut că respectiva era proprietară sau era chiriasă sau bunul era deja dărâmat, vorbind de o construcție, nu poți în altă hotărâre, dacă nu s-a schimbat situația la același moment și cu aceeași și despre același eveniment, un alt judecător să spună nu era proprietar sau bunul era terminat. Pentru că în condițiile astea ne-am izbit de dispozitive, nu, de considerente, deci de păreri diferite cu privire la același bun de doi judecători și s-ar crea o instabilitate și un haos în hotărârile judecătorești. Uh-huh. Și atunci legiuitorul a prevăzut în mod expres ce se hotărăște odată, rămâne câștigat cauzei și pentru ceilalți judecători și pentru părți. Uneori te avantajează. Dacă într-o hotărâre judecătorească s-a cuprins un aspect, nu mai stai să-l lămurești în altă judecată, iar cu martori, iar cu acte. Poți să vii cu concluzia sau cu ideea de la judecătorul dintr-o hotărâre judecătorească și să o folosești în altă hotărâre judecătorească. Dar atenție, să privească aceeași perioadă, aceleași bune, aceleași părți. Deci nu casa în 2000 constata că era dărâmată și tu vii în 2023 să spui, păi era dărâmată din 2020, deci și în 23 era dărâmată. Nu poți să prelungești ceea ce judecătorul, ci doar pentru perioada în cauză.
Da. Mulțumesc. Luăm un alt apel și cred că în funcție de timp s-ar putea să luăm o pauză muzicală după acest apel. Vedem. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă numesc Tronaru. În 6 februarie 23 a decedat soțul meu și eu am un singur fecior și vreau să facem succesiunea după decesul soțului și să-i las spun ce am. Deci am un apartament de 3 camere în București, adică am cu soțul care a decedat.
Da.
Un apartament de 3 camere în București, o casă de soaget și 2 locuri de veci în cimitirul militar București. Aceste toate vreau să le las feciorului meu, adică facem succesiunea după soțul și eu să renunț la tot în favoarea feciorului meu. Ce trebuie să fac și dacă presupune o sumă de achitat pentru toate acestea?
Și de ce vreți să îi le lăsați acum? Înțeleg că e singurul copil, nu?
Da, să mor liniștită, da, să fie, să nu mai aibă el de umblat după aceea, că presupun că dacă îi las de acum totul, nu mai are de, nu știu, se mai face ceva după aceea.
Păi, cel puțin să ridice notarea la cartea funciară cu privire la un posibil uzufruct viager, tot o va mai face. Depinde ce act alegeți. Haideți să vedem, doamna avocat, ce opțiuni are ascultătoarea noastră. Deci, două imobile, două locuri de veci și un singur copil.
Sigur că acum, dezbătând succesiunea și renunțând la partea care vi se cuvine, o să revină următorului moștenitor, adică fiului. Dar atenție, dumneavoastră, aveți deja jumătate, deci doar cota care vă revine după soț o puteți da în această situație copilul. Deci el, după moartea dumneavoastră, oricum va mai dezbate succesiunea.
Eu nu. Un pic să vă întreb eu. Deci nu pot să-i las parte și partea mea acum?
Da, da, puteți să ne lăsați
prin acte separate.
Prin acte separate. Exact ca situația doamnei dinainte, a vândut cota succesorală către unul dintre copii. Dumneavoastră puteți să vă vindeți toată cota sau puteți să renunța sau puteți să donați cota dumneavoastră pentru fiu. Acum, eu personal nu v-aș sfătui să faceți, pentru că în această emisiune de multe ori am dat acest sfat și cei care nu au avut în vedere informația, uneori ne-au sunat și au spus că au avut probleme ulterior acestui act de, să zic așa, de renunțare la tot pentru a primi copilul întreaga avere. Sigur că vă puteți păstra uzufructul viager, dar dacă mă întrebați, din punct de vedere al costului, este mai accesibil, dar mai ieftin, prin moștenire. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, n-aveți de ce să vă temeți, doar ca alergătură, pentru că după decesul dumneavoastră, întreaga masă succesorală va fi culeasă de către fiu. Dacă o faceți acum, aveți obligația. Aveți, să zic așa, protecția păstrării unui uzufruct viager, adică îi lăsați copilului tot, cu posibilitatea pentru dumneavoastră să locuiți într-una dintre...
Eu oricum am o cameră acolo la București, când mă duc, eu stau la țară, când mă duc acolo am camera mea, nu-i nicio problemă.
Da, dar încă o dată vă zic că trebuie să o aveți și înscris. Nu sunt de fatalistă, dar ferească Dumnezeu, sunt situații și situații. Probabil că fiul este căsătorit, are nepoți și așa mai departe.
Da.
Bun, decedează copilul sau decedează fiul dumneavoastră și nu v-ați asigurat protecția și atunci sigur că veți intra în conflict cu nepoții, cu soția supraviețuitoare care între timp poate schimbă atitudinea față de dumneavoastră. De aceea e bine să aveți o astfel de protecție în orice moment. Nu puteți lăsa lucrurile se poartă foarte bine, pentru că momentul de acum poate să fie diferit de momentul viitor. Ca atare, eu v-a sfătui să vă păstrați uzufructul viager, dacă totuși veți lăsa bunurile succesorale fiului din acest moment, dacă nu, lăsați lucrurile să curgă și la moștenire, după decesul dumneavoastră, fiul oricum va culege această avere. Deci nu intră în concurență cu altcineva ca să aveți temerea că știu și eu...
Nu m-am gândit la în concurența cu altcineva. Nu mai aibă de umblat, am zis eu, dar mă rog.
Problema aceasta o pun, asta vreau să zic și Alina. Problema aceasta o pun oamenii, o ridică și nu este prima dată când primim un asemenea apel. Ai încredere în copilul tău și poate că n-are nicio problemă copilul, poate că nu se întâmplă nimic sau poate că se întâmplă. Și apoi n-ai cum să mai dai timpul înapoi.
Da, de asta spun, că eu totuși mi-aș asigura o protecție. Nu poți niciodată să știi. Sigur că ai încredere în copilul tău.
Dar
gândește-te un moment că dispare copilul. Se poate întâmpla orice. Ferească Sfânta zi de astăzi, cum se spune, dar poți să știi. Poți să știi ce se întâmplă sau devine bolnav și atunci depinzi de alții care...
Și depinzi de fapt de soția lui, de
sau
copilul
de nepoții
lui,
care
nepoți.
Sunt influențați, care pot să schimbe oricând atitudinea. De aceea nu înțeleg de ce această grijă care nu este, din punctul meu de vedere, justificată.
În condițiile în care e un singur copil.
În condițiile în care este un singur copil. Și demersurile este doar un drum la notar. Până la urmă, care este atât de mare...
Oricum, și dacă doamna ar decide astăzi înstrăinarea tuturor bunurilor și dumneavoastră ar păstra doar uzufructul viager, Bine, acum, sincer, mă gândeam la o executare silită. Cum ar fi o executare silită dacă băiatul ar avea un credit? Adică, iarăși, alt risc. Dar dacă doamna și-ar păstra uzufructul viager pe o casă...
Asta mi-e bine, că să înțeleg și eu cum e cu asta, dacă...
Îl faceți proprietar și dânsul face un împrumut și garantează cu casele?
Asta nu înțelegea. Da, spuneți-mi, asta vreau să înțeleg.
Dacă dânsul garantează cu casele, există riscul...
Sau cu una din case, să zicem, sau... nu cu cea pe care are uzufructul viager. Pe cealaltă.
Pe cealaltă. Există riscul să-l...
execute silit dacă ajunge la o imposibilitate de plată, că nu știi dacă mâine te îmbolnăvești, numai
sau
că să plătești.
Sau nu numai
o bancă,
orice, nu știu, sau... la firmă. Ai o răspundere a administratorului, ești administrator într-o firmă, da, și așa mai departe. Deci, situațiile sunt multiple.
Sunt dinamice. Da. Viața e... Ea însăși ne...
Da, necontrolabilă.
Necontrolabilă, da.
De aceea nu știu de ce grija, protecția asta exagerată pe ideea de a face un mers fără să te gândești mai întâi la interesul...
Deci, dacă doamna alege astăzi, că asta vreau să spun, dacă doamna alege astăzi totuși să înstrăineze bunurile către unicul fiu...
Merge la notar.
Merge la notar, face dezbatere succesorală de pe urma soțului, eventual e străină de succesiune, ați spus dumneavoastră,
sau
și
renunță,
rămâne...
Da.
Sau renunță. Anunță și rămâne fiul...
Partea adânsă e o culege...
Da, adică jumătate din casă o ia fiul, dar pentru cealaltă jumătate doamna trebuie să facă un alt act, donație, vânzare, orice a fi, care presupune o taxă notarială suplimentară față de dezbaterea succesorală. Doamna își păstrează uzufructul viager. După moartea dumneei, fiul din nou trebuie să meargă să ridice notarea de uzufruct viager.
Da, doar la OTP.
Da.
La...
Adică tot mai are ceva de făcut.
Da, de făcut tot mai are de făcut. Da.
Ați înțeles? Doamna Dumitra.
Da,
tot
da,
mai
da.
E treabă
deci,
de făcut.
În principiu ar trebui să mergeți la notar și să faceți toate acțiunile astea ca dumneavoastră să dați fiului și veți primi concursul.
Asta,
și...
Stai, că mai am o întrebare. Eu sunt cam grea de cap. Mă rog, calculatorul meu merge mai încet. Dacă mă duc acum la notar să fac ce mi-ați spus dumneavoastră, presupune o chitare a unei taxe?
Da. Sigur, clar că presupune taxe.
Și asta se calculează în funcție de ce consideră notarul că aș lua eu pe tot ce am? Sau cum se face?
Da, se face la valoarea bunului succesoral.
Și nu e nicio modalitate de a plăti o minimă taxă.
Nu. La notar nu aveți scutiri de reduceri. Doar prin instanță.
Nu, că nu e cazul.
Da, asta zic că nu e cazul. Nu, plata este integrală și calculată în funcție de grila notarială, fără negocieri. Că se poartă termenul. De aceea spun că până la urmă dați acum banii și acum dacă faceți...
Dar scoate mai mulți bani din buzunar acum decât ar scoate fiul după.
Și dacă nu fac, ce mă acum succesiunea după soțul meu și o să o facă el după ce
nu
o să mai
nu vă amendează nimeni.
Nu vi se întâmplă absolut nimic. Dar ideal este să o faceți succesiunea pentru că beneficiați de o reducere dacă o faceți într-un an de la data decesului.
Acum nu mai știu dacă este valabilă. A fost 6 februarie 23, acum suntem în...
A trecut.
Acum lăsați.
Nici nu mai contează.
Nu mai contează. Lăsați atunci, știți cum e.
Și vreau Dumnezeu să mă duc și eu acolo.
Așa
este. Să fim împreună, da.
Lăsați-l pe fiu atunci să meargă, că nu este atât de complicat. Chiar nu este complicat.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu drag.
Numai bine, sănătate.
Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Mulțumim.
La revedere. Și din păcate nu mai avem timp să luăm și pauză muzicală, pentru că mai avem cam 10 minute din această emisiune. Deci mergem mai departe. Spuneam, de fapt reamintesc numărul 021-269-0808, aici ne puteți suna la acest număr de telefon. Cum spuneam, din emisiunea e bine să știi, de astăzi mai avem doar 10 minute. Domnul avocat, ascultam speța ultimei doamne care ne-a sunat, doamna Dumitra, și mă gândeam că e foarte delicat și viața este dinamică și nici n-ai de unde să știi dacă astăzi ești, mâine, sau nu că astăzi ești, azi ești căsătorit, mâine ești divorțat.
Nu, și nu știi cât trăiești.
Și faci înstrăinarea, dacă faci înstrăinare, n-am mai apucat să-i spunem doamnei, dar ce ar presupune o vânzare a bunului, adică a părții dumneei?
ar presupune să nu mai aibă deloc proprietate.
Și
să nu mă...
cui ar vinde? Ar putea să vândă exclusiv fiului său?
Nu, poate să vinde oricând, oricui.
Și,
nu, asta
nu, e... nu, și să fie exclusă cumva soția? Că părinții își doresc de obicei să-și gratifice sau să primească copilul propriu.
Sigur
nu
că
și...
dacă face o donație va
dacă face o donație,
clar că este numai fiului. Dacă însă vinde, așa, se presupune că plata s-a făcut din buzunarul comun al soților și atunci vânzând cota are dreptul și soția. Și Doamne ferește de un divorț sau de,
asta vreau să spun,
de o neînțelegere între părți, atunci veți constata că
soția
bunul
vine...
dumneavoastră, cum se zice, casa bătrânească sau așa, previne unei terțe persoane, adică soției,
fostei
soții și așa mai departe. Și vă spun asta pentru că mai de curând am avut, chiar am fost surprinsă, acum 13 ani, 13 ani totuși,
așa,
că am reținut, nici n-am mai recunoscut clientul, a intrat în birou și a spus: Doamnă, vă aduceți aminte, am făcut un act la fel cu sfatul, păstrați uzufructul, păstrați dreptul de habitație, nu v-am ascultat, au fost toate bune și frumoase, deși vârsta doamnei era foarte înaintată, 83 de ani, băiatul nici nu se punea problema, băiatul a decedat după 13 ani și acum a intrase în conflict, nu s-a așteptat nici dânsa să
deci,
trăiască
atât. Normal,
dar de aceea am avut
să într-o copii e groaznic.
E cumplit. Nu, nu punem în discuție acest aspect sentimental care, într-adevăr, este foarte dureros. Dar problema este, de aceea am și avut în vedere mai înainte când am dat răspunsul, pentru că am în minte cazul de curând, situația din biroul meu, în sensul că a venit clientul, nici n-am mai recunoscut-o. Mă dați seama, 13 ani își pun, aprenta pe chip și... nu am niciun moment, toate bune și frumoase până cât a trăit soțul. După ce a trăit soțul, soția a început...
După ce a murit?
Da, cât a trăit fiul, iertați-mă. Uh-huh. După ce a murit fiul, soția acestuia, deci Nora. Cum ar veni, a început să schimbe total atitudinea și nu atât ea, cât influențată de copii. Deci nepoți, nepoți uh-huh, cum ar veni în astfel de situații și se afla într-o situație critică și spunea: Doamnă, sunt dat afară, nu am ajutorul nimănui și așa mai departe, ce mai pot să fac? Problema e că nu mai poți să faci nimic și te trezești la o vârstă înaintată că ai făcut un act pe care nu mai ai cum să-l controlezi, în care nu ți-ai asigurat nicio protecție și chiar și uzufructul, pentru că dânsa are uzufruct, dar fiind la o vârstă de 83 de ani să te duci prin judecăți și să-i spui judecătorului să rezilieze vânzarea că nu ți asigură, da, trebuie să umbli, să aduci martori și așa mai departe și vârsta nu-ți mai permite ușurința în acțiuni așa cum o faci la tinerețe și te trezești că suporți o atitudine mai mult sau mai puțin plăcută din partea unora pentru că tu nu ți-ai asigurat sau nu numai
că ai decis
să faci ceva doar în ideea unui lucru mărunt, care era prețul acestei acțiuni doar ca să nu mai umble. Deci nu pentru că ea ar asigura neapărat o financiar, o stabilitate financiară sau ea asigura, știu și eu, ce alt avantaj și pe care nu l-ar putea obține decât dacă ai face... Deci prețul pentru astfel de acțiune câteodată este necontrolat și drastic pentru tine. De aceea eu personal, din practică, sfătuiesc să fac astfel de acțiuni numai dacă este absolut nevoie și dacă într-adevăr sunt avantaje, fie pentru ea, fie pentru fiu, știu și eu, să-i dea un bun pentru că vrea să facă un împrumut și ți-asumi riscul, dai o casă și vrea să îl ajut să deschidă o afacere și așa mai departe. Poate că prețul în astfel de situații ai putea să mergi la notar și să-i faci un act de donație, de vânzare și așa mai departe. Dar cu justificarea, doar pentru că să nu mai meargă, să știu eu că primește el în condițiile în care e doar el, nu cred că este de bun augur în luarea unei decizii.
Mm-hmm. Mulțumesc! Reamintim, 021-269-0808 este numărul pe care îl puteți forma. Mai avem la dispoziție 4 minute. De asemenea, mesajele dumneavoastră le așteptăm la 0751 400 300. Bun, până când telefonul va suna, dacă mai avem timp, că nu mai este prea mult timp, aș vrea să dau citire unora dintre mesajele pe care le-am primit. Imediat să și deschid telefonul. Iată o situație. Bună ziua! Într-o parcare a unui cămin studențesc se joacă fotbal. Este gălăgie, sunt înjurături, se consumă și alcool. Poliția intervine greu și nu s-a luat nicio măsură decisivă. Ce putem să facem? Facem reclamație sau nu?
Sigur că faceți reclamație. Spațiul vă adresați proprietarului să pună în grădire pentru folosința spațiului, pentru că vă tulbură liniștea publică. În astfel de situații trebuie să vezi cine este proprietarul, cine administrează terenul. Din punctul meu de vedere, primăria este cea care trebuie sesizată.
Bun. Deci primăria. Trebuie să se adreseze primăriei. Mergem mai departe. Avem un ultim apel. Alo?
Alo, bună ziua, Viorica.
Alo, ne auziți? Sunteți în direct.
Da, da, Viorica din Bihor, da, eu
alo?
Vă aud foarte bine. Viorica
acum.
Din Bihor.
Așa, acum vă auzim și noi.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. O întrebare am la dumneavoastră. Am două apartamente și o casă la țară. Și unul din apartamente cu două camere nu au valoare mare, nici unele, nici altele. Ăsta de municipiu are mai mare. Și aș vrea să-l las fiului meu, am doi copii, și aș las fată și băiat, și aș vrea să-l las fiului meu, că la fată i-am dat un apartament când s-a căsătorit și acum aș vrea ca acest apartament, pentru că el a fi investit în ăsta de municipiu.
Dar fetei, cum i-ați dat apartamentul? L-ați vândut? L-ați donat? Cum i l-ați dat? I-ați dat banii să-l cumpere sau cum?
Da. I-am dat banii să-l cumpere, sigur că da.
Nu, că același lucru, mă gândeam că dacă ați făcut vânzare sau donație fetei, același lucru puteți să faceți și băiatului.
Da, acum eu vreau un testament, dar știu că are...
Nu, un testament nu e exclus, în sensul că nu-l faceți proprietar pe întreg apartamentul, nu testament.
Da, nu-l fac întreg apartamentul și acest apartament, că fiica mea ea nu are pretenție la acest apartament. Și când vin la masa succesorală după decesul meu, lui nu-i revine apartamentul ăsta, ci numai o treime din el. Sau o pătrime.
Da, puteți în timpul vieții să-l vindeți.
Bun, haideți să vedem ce poate face doamna
Viorica.
Puteți
să-l vindeți sau să-l donați din timpul vieții cu scutire de raport.
Deci poate să-i facă donație fiului
cu scutire,
cu scutire de raport. Dacă nu face mențiunea aceasta.
Dacă nu face, se întoarce în masa de împărțit și când...
E ca la testament.
Da, ca la testament.
Deci cu scutire de raport,
folosește
donație.
Doar pe timpul vieții dumneavoastră, după ce...
Da, donația sau vânzare-cumpărare, dar prin donație aș dori, nu prin vânzare-cumpărare.
Cu scutire de raport, atenție să spuneți notarului, cu scutire de raport. Și devine proprietar și îl asigurați o protecție și fiului, nu știu cum, în ce relații, dacă e căsătorit sau nu, dar oricum devine doar doar bunul lui propriu și în condițiile unui divorț sau unui conflict, dânsul rămâne cu acest bun. Sau dânsul, adică poate să dispună exclusiv de acest bun voinței lui și nu trebuie să...
Da.
Că dacă îl vindeți, asta înseamnă că și soția a contribuit și e normal, că soțul n-are cum să dea banii.
Da.
Și atunci coproprietară devine și soția și decât dacă vreți într-adevăr să-l vindeți, să primiți o sumă de bani ca să vă asigurați bătrânețea.
Păi
asta puteți.
Tocmai că nu vreau să primesc nicio sumă de bani.
Atunci doar donație.
Eu am o asigurare pentru...
Doar donație, cu scutire, doar donație cu scutire de raport.
Da, și atunci nu mai trebuie să duc și pe copii fiică mea să semneze că ea renunță la...
Nu, dar eu pentru că sunt mai crcotașă.
Mai preventivă.
Da, așa, aș lua totuși o declarație de la fiică. Cunosc și nu mă, niciodată nu voi ataca actul de donație pe care mama îl face către fratele meu.
Da, ca, tot prin notar.
Ideal este tot prin notar. Este o declarație, probabil vreo 60-70 de lei, 100 de lei costă.
Da,
și asta,
sigur, nu e valoare mare.
Da, pentru ca după decesul dumneavoastră să nu ne trezim că fiica zice, da, poate că tu ai păcălit-o pe mami și ți-a dat apartamentul și așa mai departe.
Da, poate să intervină astfel de
și dacă da această declarație, știe de vânzare, nu a atacat-o în termen de 3 ani, la revedere, a pierdut orice șansă și mai ales că și da acordul ca să se facă. Nu e obligatoriu, încă o dată vă spun, nu este obligatoriu să o las
deci
pe fiică
și... obligatoriu numai să-i specific cu raport de... cu scutire de raport.
Notați-vă, notați-vă pe ceva.
Da, îmi și notez acum mama.
Dar eu vă sfătuiesc fiica să meargă să dea această declarație pentru ca relațiile dintre ei să fie până la final de bună fraternitate, cum se zice.
Să fie pașnice. Multă sănătate, doamna Viorica, deci țineți minte. Donație cu scutire de raport.
Acum notez, da, la revedere.
La revedere, numai bine. Mult. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și poate că uneori răspunsurile sunt mai complexe, dar aș vrea, pentru că în practica de zi cu zi a mea, a colegilor mei, pe care o întâlnesc în instanță, în cererile de suspuse judecății, sunt aspecte pe care dacă fiecare dintre noi le-am cunoaște, aspecte mai mult sau mai puțin esențiale, că poate lucrurile mari le știm. Dar știți cum e? Amănuntul câteodată schimbă...
Face diferența.
Da, face diferența. Schimbă orice situație drastic sau foarte bine.
Bun, mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Mulțumim pentru mesaje. Vă așteptăm miercurea viitoare, tot în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. A fost alături de noi în această ocazie avocat Lidia Botea. Eu sunt Ana Bordeanu, vă doresc zile frumoase, la revedere!